Има такъв народ и БСП защитиха мафията в България и официално може да кажем вече, че Има такъв народ, партията на Слави Трифонов е малкото ДПС. Няма вече никакви съмнения след заседанието на Народното събрание в четвъртък, където ГЕРБ, БСП, Има такъв народ и Певски отхвърлиха предложението да бъде образувана комисия, която да разследва саботажа на Европрокуратурата в България. Това са официалните резултати от гласуването. На практика партиите, които се въздържат, гласуват против. Едно и също е. Общия брой гласове са 228, против 92, въздържали се 39. Ето виждате, Има такъв народ. Всички гласуват 17, въздържали се, и по този начин тези 4 партии саботираха възможността да се образува комисия, която да разследва саботажа на Европрокуратурата в България. За какво става въпрос? Това е продължение на нещо, за което говорихме и миналата седмица. За ето това интервю на европрокурора Теодора Георгиева пред Мирела Веселинова от Капитал, която разказва за адски много схеми, изключително показателни, по които МВР и институциите правят всичко възможно, за да саботират работата на Европрокуратурата. Тук в това интервю европрокурора Теодора Георгиева говори, че са намесени и депутати, известни личности. Малко по-подробно за това ще говорим след малко. И Има такъв народ. Ето, отново да видите, БСП, ГЕРБ и Певски, мисля, че е ясно за всички защо го правят. Но ако е имало някакви съмнения за БСП и Има такъв народ, то днес, по-скоро четвъртък, те не трябва да съществуват. В този кратък епизод на най-великия подкаст ще разгледаме по-подробно този казус и ще ви напомня от тук нататък, като видите Слави Трифонов, да му припомняте, че той е малкото ДПС, че Тошко Йорданов е гласът на малкото ДПС, а че Станислав Балабанов е малкият Слави Трифонов, който е малкото ДПС. Хубаво го казах, да. Мисля, че всичко е ясно. Преди да стигнем обаче до тази тема, може би трябва да кажа няколко думи за случващото се в САЩ и в реакцията на Европа, тъй като тая седмица се усеща общо взето като 5 месеца. Доналд Тръмп си смени около 19 пъти мнението. Имаше нова среща в Лондон, даже вече не знам, миналия път коментирах ли я или тя беше тази седмица. Имаше среща на върха на държавите членки на Европейския съюз. Имаше 3 март, имаше изказвания на Румен Радев, но за това най-вероятно ще говорим по-подробно следващия път. Трябва да обърна внимание обаче на нещо, което също се случи преди 2 дни, а именно ето това изказване във Фейсбук на Костадин Костадинов, че съдбата на антибългарският елит през 2021 година ще бъде същата като на антибългарския елит през 1944 година. В случай, че не знаете, след 9 септември, когато Червената армия окупаторка влиза на територията на България, комунягите и родните им слуги тук у нас избиват десетки хиляди. А не за първи път Костадин Костадинов казва, че така наречения антибългарски елит трябвало да бъде разстрелян. И понеже нямаме прокуратура, нямаме явно съдебна система, защото за това и за още много от изказванията назад във времето, които е правил Костадин Костадинов, той отдавна трябваше да бъде осъден. И това не е свобода на словото, защото призивите към омраза, към насилие, към убийство на българи са на практика антибългарска позиция и за това трябва да носиш наказателна отговорност, но понеже нямаме такава възможност, за втора седмица аз ви призовавам да спрем профилите на Костадин Костадинов, цъкнете на линка в описанието и подпишете тази петиция, която е най-демократичният начин да изразим несъгласието си с това, тъй като очевидно институциите ни не работят и по някаква причина спят. Трябва да станем поне 15 000, така че Не губи време, а цъкни още сега на линка и подпиши тази декларация, ако не си го направил. Единственото, което е нужно, да си впишеш двете имена, имейла и след това да споделиш линка с още някой твой приятел, или в Messenger, може в WhatsApp, може на Facebook стената ти, няма никакво значение. Нужни са не повече от 30 секунди. Нека да изразим нашата си позиция на недоволство, меко казано, към този човек, който насажда омраза и подтиква към престъпления вече години наред. Защо се прави тази петиция? Защото в Сърбия беше свален профил с над 2 милиона последователи, след като студентите за отрицателно време събраха 250 хиляди души, които изразиха недоволството си към една от пропагандаторките на Вучич, която ги обижда и разпространява лъжи непрекъснато. И за разлика от Сърбия, където за дни се организираха 250 хиляди души, тук още демократичната общност разсъждава дали няма да направи Костадин Костадинов герой. Ми не, няма да го направи Костадин Костадинов герой. Ако съберем поне 100-150 хиляди души, има някакъв шанс Мета да обърне внимание на тази демократична форма на протест срещу престъпленията, бих ги нарекал, на този политик. Ще се въздържа да го квалифицирам. Така че цъкнете на линка. А за да разберете повече за 9 септември 1944 година и окупацията след това, може да гледате това интервю с Ивелина Келбечева, което е записано преди вече около 3 години. Има, разбира се, още много материали по темата. И по-притеснителното е, че този пост на Костадинов, както виждате, е харесан от 10 хиляди души. 10 хиляди души искат да има народен съд в България. Така ли? Така ли да го разбираме това? На фона на всички тези прояви, още същия ден Костадин Костадинов беше на изслушване в Дарик Радио. Ето тук си е качил записа от това интервю. Чакай да видим дали е това. Да, ето с този млад водещ, който вече е шеф на новините на Дарик Радио. Буквално никаква съпротива, да го наречем, или не знам как трябва да го нарека. Костадин Костадинов разпространяваше лъжи в продължение на 18 минути. Основната тема беше за еврото. Нямаше въпрос за статуса му, който е буквално няколко часа по-рано. Няма проблем, брат. Така че всички пропагандатори на руските опорки в България шестват из всякакви телевизионни и радиостудия ежедневно, буквално ежедневно. За социалните мрежи, това, че има десетки канали в YouTube, TikTok, Facebook, няма нужда да коментираме. Абсолютно необезпокоявано си разпространяват лъжите, в същото време твърдят, че са цензурирани. Аз не съм чул до момента да е спрян който и да било профил на такъв човек да е цензуриран, дори да са му свалени постове. Аз за такива случаи не знам. В същото време, като публикуваш нещо против Русия, примерно, дори и карикатура да е, много често модераторите на Мета в България ти махат публикациите. Така че, дайте да опитаме нещо да направим и подпишете тази декларация. Мислех да вадя и неща, свързани с 3 март, с националния предател Румен Радев, който пак се изказа в подкрепа на Русия, но най-вероятно ще и събера всички тия неща в отделен епизод. Чуя се дали да не са тематични. По-кратки епизоди с една тема обаче. Не да правим някакъв обзор, тъй като първо трябва да правя и други видеа, да се подготвям и за филма за КТБ, който също няма да е лошо да си купите ранен билет. А за него скоро не съм спамил по въпроса и умишлено, тъй като там също изоставам с нещата, но влезте на gorianin.com и си купете билет, за да подкрепите най-малкото нещата, които правя. Може, 872 души вече са го направили, може да станете и мембър на основния ми канал Любомир Жечев. Има линк за него и в описанието. Така че да. А сега да се върнем на основната тема. Защо има такъв народ, според мен, защитиха мафията? И защо това стана очевидно след ето това гласуване в четвъртък? В четвъртък по предложение на Меч внесоха да се създаде комисия в парламента, която да разследва точната формулировка е саботажа на Европрокуратурата в България. Тук някъде по-надолу я има точната формулировка, но това няма никакво значение каква е тя. И виждате, това е 4 часа и половина, някъде около 3 часа от тези 4, даже 3 и половина, се коментира дали да бъде направена такава комисия. Позицията на ГЕРБ и на БСП бяха, че няма смисъл от тия комисии, те не носят никакви резултати, затова няма да я правим, нещо, което на практика не е вярно. Най-малкото от комисията за Боташ стана ясно, че Росен Катамарана по време на едно от служебните правителства на Румен Радев подписал договор, който ощетява България с близо 1 000 000 всеки ден. Може би помните това нещо. От исторически парк също станаха ясни изключително много неща и бяха осветени, така че смисъла на такъв тип комисии е да осветяват различни злоупотреби, защото очевидно прокуратурата работи избирателно. Да не казваме, че не работи, защото тя очевидно работи избирателно. Когато става въпрос за Бойко Борисов и за Делян Пеевски за съмнения, за огромни далавери, в които те са участвали, тогава има мълчанието на агнетата, но когато трябва да се притисне някой друг, се задействат много бързо. Примери, колкото искаш, 8-те джуджета, 5-ю еврото, всичко случило се след убийството на нотариуса и така нататък. Но да припомним какво точно искаха да разследват или да осветят. Повода да бъде внесена от партия Меч искането да бъде сформирана такава комисия, това е интервю 25 февруари, миналия път пак говорихме за него, в което европрокурорът Теодора Георгиева в прав текст казва, че българските институции саботират работата на Европрокуратурата по редица разследвания. И сега отново ще прочета откъси на това интервю и ви препоръчвам да го прочетете и вие, тъй като в телевизиите, в големите телевизии, очевидно тази тема няма да се обсъжда по една или друга причина. Тя е една причината. Така, сега ще ви прочета някои цитати. Има обаче някои дела, по които са намесени влиятелни личности, политици, депутати. Има и дела, по които усещаме институционална съпротива. Добре го казах. Ще ви дам пример с едно от последните дела, които внесохме в съда по обвинение срещу собственика и управител на фирмата, доставчик на 9 тролейбуса за 4,5 милиона евро във Враца, за които е декларирано, че са полски, а всъщност се оказва, че са от Беларус. След това в продължение на 6 или 7 дни полицаите не влязоха на претърсване в едни помещения, макар че ние непрекъснато държахме връзка с тогавашното ръководство на МВР и очаквано, когато най-накрая влязохме вътре, там нямаше абсолютно нищо. Но пък в хода на разследването установихме, че същото дружество има договори с МВР на стойност над 10 милиона лева през обществени поръчки, които се печелят само от това дружество. Нали чувате за какво става? Просто това е само един от примерите, описани в това интервю. Няма да го чета цялото, няма смисъл. Ако искате, може да си върнете и предния подкаст да чуете откъсите, прочетени от Сашо Диков тогава и пуснати от мен. Тук надолу се разказва още, че изненадващо защо банките отпускат да бъдат изтеглени милиони левове на каса, въпреки че според законодателството на България над 300 000 лева, когато поискаш да изтеглиш пари в брой, трябва да се направи проверка от ДАНС, какви са тия пари, защо са тия пари. Има и редица кухи фирми по много разследвания, които също са били проверявани, и когато Европрокуратурата отива, направи обиск на някои места в провинцията, се оказва, че намират някакъв човек, който си маже филия с лютеница и няма никакво понятие, че всъщност се води, че трябва да има 10 милиона или там няколко милиона лева по неговите сметки. Скандални злоупотреби. Меко казано, скандални злоупотреби. Тук става ясно, че Атанас Илков, който беше назначен за, забележете, вътрешен министър в предишния служебен кабинет, също има участие. Владимир Малинов, тук макар да не е споменат поименно в статията, Имаше една далавера, свързана с Чирен, пак по едни проекти, които след като един от хората, които пишеха доклади, сигнализира за това и се придоби някаква публичност в интернет пространството основно, бяха прекратени обществени поръчки за стотици милиони левове, дадени на Главбулгарстрой, въпреки че, пак по думите на този човек, забравих му името в момента, Главбулгарстрой нямат експертизата да строят, да правят там някакво разширение на газохранилището, доколкото си спомням. И тук наистина мега скандални неща. Корупция. Става въпрос за корупция за десетки, ако не и за стотици милиони левове. И то очевидна корупция. Купуваш автобуси за 4,5 милиона лева в Враца, пишеш ги полски, па те се оказват беларуски. Каква е логиката, според вас, парламента да не иска да образува комисия? Няма логика. Ако наистина искат да разберат къде е заровено кучето и дали някой прикрива тези схеми. Позицията на Мануил Манев, сещате се, един доста корпулентен тип, сега ще ви пусна малко откъсчета от него, който на редица комисии, образувани в парламента, Илчовски, за Иван Гешев, като се правиха също някакви дебати там по време на сблъсъка му с Сарафов, винаги е на амбразурата да брани Бойко Борисов, Делян Пеевски също в някакъв смисъл косвено. Той беше първият човек, който излезе на трибуната в Народното събрание и каза, че няма смисъл от тия комисии, никакъв резултат не дават. Ето, нека го чуем малко човека.
Което трябва да разследва тази комисия са престъпления. Е, как си го представяте, по всички тях, между другото, текат и проверки. Е, как си представяте, практически събира се комисията в Народното събрание, вика някой и му казва, сега по течащото разследване дайте ни информация.
Хванаха се за думата разследване и че нямало как да се разследва, защото парламента не бил разследващ орган, това било работа на прокуратурата, МВР и така нататък. Достатъчно беше да изслушат, според мен, този европрокурор и да разкаже пред Народното събрание от това да бъдат произведени новини и по някакъв начин да се упражни обществен натиск. Тук част от другото нещо, което се казва в статията, което е също мега скандално, как по едно от разследванията, които правят, 8 месеца не могат да връчат материалите на бившия кмет на Варна и на другите обвиняеми. Областния управител и още двама души от морската администрация за твърдяното от Европрокуратурата. Така, по-надолу, защо не могат 8 месеца да им връчат материалите? Защото предявяването на материалите означава, че от този момент обвиняемият и негов адвокат имат право да видят всичко, което е събрано до момента, за да може да се организира защитата. Това нещо по правило трябва да се случи в рамките на месец-два. Но тук повече от 8 месеца този процес се бави и се случват странни ситуации. Дошъл, например, адвокат и видял половината от материалите. Или идва адвокат, който е и народен представител и казва: аз съм много зает, трябва да участвам при гласуване в парламента, имам само един час време и за това време мога да прегледам примерно 10 листа. И така, през разни такива схеми, 8 месеца не могат да връчат материалите на някакъв обвиняем и да започне делото. И това защо? Защото кметовете, там където са се правили далавери, са кметове на ГЕРБ. По време на изслушването, да се върнем пак там, какво става? Има такъв народ, не обелиха нито една дума. Не взеха позиция по време на дебатите, така наречени от парламентарната трибуна. Тук в един момент започнаха да искат някакви почивки, правят 15 минути почивка, излиза още един депутат, нова почивка. И така, близо 2 часа си играеха на почивки, докато в крайна сметка се стигна и до гласуването и ето ги още веднъж резултатите от гласуването. ГЕРБ против, много ясно. ДПС ново начало против 29. БСП един против 18 въздържали се, което на практика едно и също. Има такъв народ 17 въздържали се, което означава против, защото се гледа общия сбор за, дали са повече, дали имат над 50%. И така, с гласовете на тези 4 партии Няма логика на пръв поглед, но по някаква причина БСП и Има такъв народ отказаха да гласуват за образуването на тази комисия и да се изяснят още изключително много факти около това прикриване, очевидно, на корупция. Малко след това, разбира се, депутатите на МЕЧ и на ППДБ изразиха несъгласието си с това, което се случи в залата. Нека чуем малко от Божидар Божанов.
И преследва злоупотребите, които се извършват с европейски средства. Мнозинството беше подкрепено от ДПС Ново начало. Пеевски стоя в зала 2 часа, за да гарантира, че тази комисия няма да мине. Демокрация за права и свободи подкрепи създаването на комисията и по този начин мнозинството се размести.
ДПС-то на Доган подкрепя декларацията и нещо друго, което се случи по време на дебатите, че те излязоха с една декларация, че се забелязват признаци на влияние на Делян Пеевски в управляващото мнозинство. Знаете, официалната коалиция е ГЕРБ, БСП, Има такъв народ и ДПС, ДПС-то на Доган Демек подкрепя ли там правителството, без да искат постове. Това беше обявено преди повече от месец-два. Уж Делян Пеевски трябваше да е опозиция. Само че от известно време хората на Доган започват да твърдят, че Пеевски има влияние върху това правителство. И излязоха със ето тази декларация. Нека да пуснем малко от нея. Той човек, честно казано, нямам идея кой е този депутат, ама все тая, важно е да чуем какво се казва в декларацията на ДПС Доган.
Уважаеми госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, декларация от името на парламентарната група на Демокрация, права и свободи ДПС. Тази нощ в Народното събрание станахме свидетели на поредното политическо обстоятелство, за което предупреждавахме от известно време. По тъмни доби, далеч от светлината на деня, се сформира скрито мнозинство с тежката задушаваща прегръдка на момчето, с корпулентни възможности, което отдавна реди и пренарежда зависимости в държавата. Това мнозинство не просто гласува, а наложи на първо четене държавния бюджет с гласовете на тези, които уж са опозиция.
Така, спираме някакво, го слушаме цялото. Идеята е, че и в редица други интервюта, включително и днес в BTV на Рамадан Аталай, хората на ДПС Доган казват, че Пеевски почва да контролира по един или друг начин управляващото мнозинство. Защо това е важно? Защото сега ще си поговорим не за кого да е, а за Сани Балабанов. И нещо, което той каза, когато повечето медии се нахвърлиха върху Има такъв народ, за това, че се съгласиха да станат част от управляващото мнозинство. Въпреки всичките там, спомняте си изказвания на Слави Трифонов, че той е един зулус, който няма никога да се коалира с ГЕРБ, с ДПС и така нататък. Само, че това в последствие се оказа, че е било за преди 2-3 години. От тогава много са променили нещата. И януари месец да чуем Сани Балабанов защо твърди, че Пеевски няма да има влияние в настоящото правителство.
Много въпроси чух по отношение на това каква им е ролята, защо са част от това мнозинство, а нямат на практика хора в изпълнителната власт. Те са част с един единствен мотив. Като гарант за това Пеевски да няма влияние в изпълнителната власт. В момента, в който ДПС усетят или се направи чутовна глупост за напред, за да изпаднем в някакви съмнения на практика такъв човек като Пеевски, дали въобще има участие във властта, те просто ще оттеглят подкрепата си. Разбира се, дори ние можем и да ги изпреварим в тази посока. Едно такова правителство без реална подкрепа ще падне така.
Така. Какъв е гарантът, че Пеевски няма да има влияние? Че ако ДПС видят такова нещо, ще информират, защото са врагове. Ето го тук Сани Балабанов в още едно интервю го казва.
За Пеевски каква е гаранцията, че така както контекстът се е променил, ситуацията се е сменила и се налага да влезете в управление с ГЕРБ, че и БСП и ДПС, каква е гаранцията, че онова, което обяснявате днес за Пеевски, няма да го излъчваме след време като запис от архива, а от днешния архив?
Гаранцията е, че това наистина няма как да бъде възможно, тъй като тази сложна конструкция между трите политически субекта в тази ситуация е подкрепена с гласовете на Демокрация за права и свободи, които са най-големия враг на Пеевски в сегашната ситуация. Слушал го предишния гост.
Да, и ви бяхте най-големия враг,
едва ли не,
като ги изчегърхте.
Едва ли не за влиян. Вижте,
бяхте.
Факт и на онези протести ние тръгнахме да го разграждаме и този модел. Заради нас днес, такъв като Борисов, няма как просто да е министър-председател. Но желанието на избирателите, аз това го повтарям още веднъж, последните 5 избора ясно показаха коя ще е първата политическа сила. И господин Николаев много удобно си забравя нещо.
Така, да. Тук същото нещо казва, спираме го, ДПС са гарант. Когато ДПС е Доган почва да казва, че Пеевски има влияние, това са недоказани неща. Един от хората, които включително и от ДПС Доган твърдят, че е човек на Делян Пеевски, е Росен Карадимов, за когото се спекулира, че ще бъде новият шеф на КЗК. Кой е Росен Карадимов, може да разберем от ето предишния брой на предаването Дневен ред на Миролюба Бенатова и Генка Шикерова, които много добре припомнят кой е Росен Карадимов. Нека да видим кой е той.
Пълните балкански менталитети заради една конюнктура, маса лешояди наскачаха. Ако ме позволите обаче, заради въпроса кой, какъв е, няколко думи, колкото и да е нескромно да кажа за себе си. Завършил съм първия випус на Националната гимназия за древни езици и култури с успех отличен, златен медал и диплома номер 3. Завършил съм юридическия факултет на Софийския университет с успех от семестриалните изпити отличен 6.00 и от държавните изпити 6.00. В последствие, на 26 години, в четвърти курс, преди да съм завършил университета, ставам първи секретар на Централния комитет на Комсомола. 21 декември 89 година.
Това да станеш първи секретар на Комсомола 89-та година означава, че си с тежки връзки и си създаден да управляваш. Създаден не от, нали, Всевишния, а от другия Всевишен. Той е, дето е на партията. Достатъчно връзки си имал да те бутат. Там не може кой да е да стане секретар на Комсомола. Въпреки че не съм бил свидетел на тези събития. Не съм бил съм роден, защото съм бил на една годинка тогава, но достатъчно информация има по книгите за тия процеси.
Месец и половина след промените. Това е по повод на отговора, че съм бил последния комсомолски секретар по времето на Тодор Живков. Тодор Живков беше паднал. С директора на Националната телевизия, господин Кошлуков, бяхме от двете страни. Той беше Федерация на независимите студентски дружества. Аз бях комсомола. Ние бяхме опоненти, но бяхме приятели и вървяхме еднакво по демократичния път. На февруари 90-та година аз закрих комсомола. И искам да попитам тези лилипути, които в момента са изключително смели в техните приказки. Знаят ли какво означава в онези години да закриеш комсомола 90-та година, който беше империя? При цялата власт, която все още БКП имаше в страната. Бих ги попитал, имат ли смелостта да направят това? На 26 години станах депутат в Великото народно събрание.
Айде, 26 години вече депутат. Добре ли е?
Подписах Конституцията на България и се гордея с това, че подписах Конституцията на България. Впоследствие между 2005 и 2009 година бях съветник на министър-председателя Сергей Станишев.
Айде, 2005-2009, тройната коалиция, НДСВ, ДПС, БСП, когато Делян Пеевски тръгва за голямата политика. Знаете, той по времето на царя е шеф на младежкото НДСВ, назначение на шеф на пристанище Варна 21 години, мисля, че беше. След това, когато пада правителството, не когато пада, а когато идват новите избори и формират тройната коалиция, Пеевски вече е шеф на заместник шеф на Държавния резерв, заместник министър на МЛТМ, почват скандалите около него и майка му, почват придобиванията на универсиада, на вестниците, монитор, телеграф и така нататък. Станишев, който тогава е замесен в сумати скандали, този му е съветник. Богата визитка.
Тройната коалиция беше едно от най-успешните управления на България. Твърдят, че тогава с господин Пеевски съм управлявал България. Вие знаете ли какво беше?
Управлявал България с господин Пеевски.
Състава на правителството на тройната
коалиция. Извинявайте, точно тук, само да се намеся, да уточня за зрителите, точно това цитира Кирил Петков. Цитира Весела Лечева, която още преди 15 години казва Пеевски и вие управлявахте България. Тоест това е гаранцията на Весела Лечева, че сте от кръга на Пеевски.
Само ще ви кажа какъв беше състава на правителството на тройната коалиция. Румен Петков, министър на вътрешните работи преди ДАНС.
Румен Петков, тотален агент на Русия, непрекъснато с Митрофанова по всякакви събития. Преди време е известен като пикаещия в фунтана в Плевен. Доказано хванат и мисля, че в един плевенски местен вестник е писана статия как се напил и докато бил кмет на Плевен се изпикал човека. Случва се една вечер.
Румен Овчаров, министър на икономиката и енергетиката.
Сумат и скандали около него. Там с топлофикация. Да, какво ли не? Свързано с енергетиката.
Дед Чакъров, министър на екологията. Даниел Вълчев, заместник министър-председател и министър на образованието. Коалиционният съвет, който заседаваше всеки месец в състав Сергей Станишев, Симеон Сакскобургоски и Ахмед Доган. И вие смятате ли, че един съветник и един заместник министър могат да управляват това?
Има ли някаква опция, господин Карадимов, при която, ако не спечелите или не докажете доверието пред Борисов, да се оттеглите? Има ли такава опция? Има ли такъв вариант?
Вече не заради подкрепата, която съм получил от тези структури, за които ви казах. Не може двата синдиката, трите ключови работодатели, цялата българска отбранителна промишленост да стои зад мене и аз да се оттегля, защото провалили се политици се упражняват на мой гръб по един наръчник, който четат, без да...
Двата синдиката, тук нататък продължават и Миролюба Бенатова и Генка Шикерова, които са си точно много удобни комунистически организации. Само да кажа, че за тези уникални синдикати, председател на един от синдикатите, свързани с образованието, е Янка Такева, човек. На 77. Ето тази комунистическа баба все още е председател и отговаря за българското образование. Мисля, че бивш служител на този синдикат, малко така се отместихме от темата, беше казал в едно интервю, не си спомням кой, че решенията са взимали, когато нещо трябва да се направи, тя понеже не можела да влиза в имейли, трябвало някой да й принтира имейлите, да й ги закара, да ги обясни и тя тогава да реши какво да се отговори. Вие представяте ли си за каква олигофрения става въпрос? И ей, такива хора продължават да са още в синдикатите. И по едно странно стечение на обстоятелствата, всичките те подкрепят Русия в доста публични изказвания. И връщаме се отново все пак на това, че ГЕРБ БСП има такъв народ и Пеевски отхвърлиха образуването на тази комисия. Първото нещо, което казаха минути след като 3 часа са били в парламента и както чухме, Пеевски 2 часа е чакал лично, за да се увери, че няма да бъде приета тази комисия. Излязоха, Има такъв народ, БСП и ГЕРБ на нещо като трибунка, както му казват. И цели 6 минути отделиха и не казаха нищо за това, че току-що са отхвърлили образуването на ебати скандалната комисия. А Тошко Йорданов коментира декларацията на ДПС, която и аз ви пуснах малко от нея.
Просто да ви кажа какво се случва. Ние си мълчахме до сега от Има такъв народ. Почти през цялото време, когато АПС правиха някакви изявления. Истината е, че това, което говорят пред вас, това, което говорят пред нас, са две различни неща. От ден първи след гласуване в зала се идва с искания за постове. Само единствено, вие имате архив телевизията, може да извадите изявлението на Джевдет Чакъров по време на преговорите, как пред вас заяви АПС, не е вярно, това са инсинуация на някои сайтове, че ние там искаме назначаване на постове. През цялото време идват с постове, с желания за назначаване, с списъци на хора за назначаване по каквото са фетите ниско ниво. Постоянно ни обвиняват, че трябва да спасяваме техни хора. Да ви кажа, имаше един случай, в който трябваше да спасяваме един, който се занимава с разпространение на детска порнография. И за тях това е нещо, което ние трябва да направим.
Спираме тук И аз нямам никакво съмнение, че ДПС са искали постове, той този Рамадан Аталай го заяви. И въпреки това, това няма нищо общо с отказа ти да приемеш тази комисия. Ако твърдиш, че си против корупцията, ще изчегъртваш корупцията и че искаш нещо да свършиш така, че органите на реда да работят по-нормално, защо гласуваш против тази комисия? Вие, ако имате обяснение, моля да го дадете. А иначе това с детската порнография. Днес беше питан Рамадан Аталай в Нова телевизия. Вярно ли е това? И вижте го как отговаря. Нямам думи.
А истина ли е, че сте поискали да бъде спасен човек, който се занимава с разпространение на детска порнография? Думите са на
Тошко. А искате ли да ви кажа защо точно там влязаха? Защото е наша кметица. Доколкото...
Какво значение има къде са влезли? Вярно ли е или не е нещастник?
Избрах си на 18 години. Отидаха, влязаха сутринта. Зная, че в една община, ако влезеш в къщата на кмета и обвиниш... По някакъв начин някой там, че дори да не е направил някакво нарушение и го обвиняваш в престъпление, аз не знам откъде Тошко Йорданов знае, че Дилян Пеевски хората знаеха предварително, още вечерта писаха, че на другия ден ще се влезе в някакви
къщи.
Това вярно
ли или не, че тази дама е била замесена по този начин? Да или не, моля ви?
Напротив, това е сина и...
Тя не е. И слушайте сега. Сина е бил замесен. Нека да чуем изказването. Нататък е култово.
Не знам какво са открили, но единственото нещо, което чух от нея директно, спокойна съм, че не е гледал мъжки порно филми.
Благодаря.
Те го обвиняват, че е замесен в някакъв скандали с разпространение на детска порнография. Тя казва, спокойна съм, че не е гледал мъжки порно филми. Ало! Тук нещо имаме ли в главата? Това са, уважаеми приятели, нашите управляващи. Едните, ето пак да ги покажем, прикриват корупция, доказана. Просто прочетете това интервю и ако мислите, че то няма какво да мислите, то е очевидно, че органите на реда прикриват корумпирани кметове, фирми, шефове на институции и така нататък. И с това си действие партиите правят същото. Другите, които трябва да са опозиция, е тия, въпреки че те не са опозиция, те се опитват да се намърдат във властта, ама уж да не са във властта. Техните кметове и те замесени в ебати скандалите. ДПС Доган, само като започнем от там, Доган щял да бъде гаранта за това, че Пеевски няма да участва в правителството. Дето изведнъж откриха, че Пеевски контролирал сумати институции. Прозряха го изведнъж, като ги погна тях. Иначе 30 години, 20, айде, че Пеевски все пак, нали, е от 20 години в политиката. Това ще ти е гаранта. Другата седмица може, както казах, да направим по-подробен епизод за случващото се в геополитиката и начина по който ни касае, но няма как да пропуснем обращалката, която евроатлантикът Пеевски демонстрира. Отново от подкаста на Дневен ред ще взема кадрите, защото са ги сгубили. Ние ползваме безплатен труд, разбира се, за което благодарим. Вижте го на 5 март какво каза корпулентния политик.
За подпомагане. Ние ще бъдем твърдо против, който и да било да се подпомага. Всички пари трябва да са за българските граждани. Без това няма достатъчно. Всичко трябва да бъде вътре за България. Ние трябва да се занимаваме България да е силна. При условие, че нямаме възможност да подпомагаме. Никой трябва да подпомагаме първо нашите си хора.
Сега е време да видим колко е голяма коалиция Москва. Ако днеска не дадеме мандат на Главчев да одобри споразумението с Украина, значи бройте ги. Който не го подкрепи, е слуга на Москва.
Няма и 3 месеца, уважаеми приятели, по-късно. ДПС е ново начало и санкционирания по Магнитски Пеевски рязко се извъртя и каза, че България не трябва вече да помага на Украина. Преди 2 месеца и половина виждате какво говори. С това може да кажем, че от 6 партии съвсем официално заемат позицията и на Румен Радев, че Русия на практика била спечелила тая война, че те били за мир, ама за руски мир. Все едно хората, които искат да има справедлив мир, не са за мир. Това е пропагандната лъжа, която ни пробутват всички медии и кажи речи всички партии. А именно ДПС ново начало вече, ДПС на Доган, меч на Радостин Василев, Слави Трифонов, проевропееца също така. Възраждане за тях е ясно. Кои останаха? ГЕРБ с тая позиция, дето не е много ясно какво иска да каже. Росен Желязков уж е за Украина, ама Бойко Борисов, като го питат Зеленски диктатор ли е, мън и сменя темата. Да се ориентира на къде ще се завъртят нещата. Но, както казах, за това ще говорим другата седмица, тъй като там просто адски много неща има да се кажат и като реакция на Европа, и като какво ще направи България, какви са рисковете още веднъж да бъдат припомнени, защо трябва да бъдем с Европа, където сме, тъй като ние сме членки на Европейския съюз и няма да излезем, уважаеми купейки, защото, забравих тая статистика, 56% от населението е за, 59% дори искат да сме с Европейския съюз по отношение на Украина, а 14% с Доналд Тръмп. Така че гласовитите купейки в коментарите, да не им обръщате много внимание, те са малцинство, просто са много гласовити, а някои от тях са си откровенни ботове, така че спорът в коментарите с такива хора и ботове е безсмислен, защото просто може да се окажете, че сте жертва на изкуствения интелект. Това пак не са така приказки, особено в X беше доказано това нещо, че се случва непрекъснато, че има ботове, които генерират хиляди коментари в полза на Русия. Но това пак, както се разбрахме, следващата седмица подпишете петицията да спрем профила на Костадин Костадинов, поне да станем 15 000, които сме го направили. Айде, чао, до следващия път!